Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Կիրակնորյա մեր ավանդական Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում կանրադառնանք հարավային Կովկասում բնական աղետներին և կառավարությունների հնարավորություններին դիմակայելու արտակարգ պատահարները։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը իր քարոզարշավի վերջին օրերին նամակով պատասխանել էր Ֆրանսիայում գործող թուրքական մշակույթի կենտրոնի ղեկավարին, մեր հաղորդումը Փարիզից։ Իսրայելի մեր թղթակիցը անդրադառնում է իսրայելի խորհրդարանում ձևավորված նոր կոալիցիային։ Մշակույթ, կլսեք գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիմա ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում անցած գիշեր տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա և նրանց մայրը, կան անհետ կորածներ, հիվանդանոցներում տասնյակ վիրավորներ կան, հորդառատ անձրևների պատճառով քուռ գետը դուրս է եկել ափերից և ողողել Թբիլիսի որոշ շրջաններ, ըստ հաղորդագրությունների գետի մակարդակը 3 մետր բարձրացել է, ջուրը ավտոմեքենաները քշել, ծառեր է արմատախիլ արել, Թբիլիսի որոշ շրջաններում էլեկտրամատակարարումը ընդհատվել էր, ամենածանր իրավիճակը Օրթաճալա շրջանում է, Վրաստանի արտակարգ ծառայության ղեկավար Թեմուր Գյորգյաձեն ասել է, որ Օրթաճալայում բնակիչների տարահանումը շարունակվում է և դեռ ճշտված տվյալներ չկան զոհվածների և տուժածների մասին։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր ժամանել են Բաքու, Բաքվի օդանավակայանում, Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեն ասել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպումներ են ունենալու մայիսի 14-ին և որ այցի ավարտին համանախագահները հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ։ Ըստ ապագործակալության նա ասել է, որ այցի նպատակը երկխոսության շարունակությունն է, որը Մամեդյարովի հետ ունեցել են Լոնդոնում կայացած հանդիպման, իսկ Նալբանդյանի հետ Վարշավայում, իրականացնելու համար Սոչիում 3 նախագահների համատեղ հայտարարությունում արտացոլված տարրերը։ Հիշեցնեմ, խոսքը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հունվարին Սոչիում արված համատեղ հայտարարության մասին է։ Բրադկեն ասել է, որ մտահոգված են շփման գծում ստեղծված իրավիճակից, նշելով, որ այդ հարցը նույնպես քննարկվում է։ Ադրբեջանի Զաքաթալայի շրջանում անցած գիշեր երկրաշարժի ևս 2 ցնցում է տեղի ունեցել, մայիսի 7-ին այս շրջանում 7 բալանոց ուժգնությամբ երկրաշարժ էր գրանցվել, ավելի քան 3000 տներ են վնասվել, զոհեր չկան, ուժեղ երկրաշարժից հետո մոտավորապես 1 տասնյակ ցնցումներ են արձանագրվել, այսօրվա ցնցումների պատճառով նոր ավերածություններ չկան։ Տաջիկստանում այսօր առավոտյան 6 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, հաղորդվում է, որ 1 զոհ կա, 2 տուն է քանդվել, տասնյակ բնակելի շինություններ են վնասվել։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է Դուշանբեից 150 կիլոմետր դեպի արևելք։ Մոսկվայում այսօր հայտնի գրողներ, նկարիչներ, լրագրողներ միացել են քաղաքի կենտրոնում անցկացված քաղաքական զբոսանքին։ Ըստ հաղորդագրությունների այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին դուրս եկել փողոց, վերջին օրերին նման զբոսանքներով մարդիկ իրենց բողոքն են հայտնում Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Առաջին օրերին ոստիկանությունը ցրում էր մարդկանց, տասնյակ ցուցարարների բերման էին ենթարկել, բայց հիմա ակցիան անցել է առանց միջադեպերի։ Իսպանիայում ոստիկանությունը այսօր առավոտյան ցրել է 100-ավոր մարդկանց, ովքեր չի ենթարկվելով ցույցը արգելող որոշմանը, գիշերը մնացել էին Մադրիդի Պուերտա դել Սոլ հրապարակում բողոքելով կառավարության կիրառած խիստ միջոցների դեմ։ Հաղորդվում է, որ վաղ առավոտյան ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախման արդյունքում 2 ոստիկան վիրավորվել է, մոտավորապես 20 ցուցարար է ձերբակալվել։ Շաբաթ օրը ամբողջ Իսպանիայում հզոր ցույցեր անցկացվեցին, երկրով մեկ ավելի քան 100,000 մարդիկ փողոցներ էին դուրս եկել իրենց բողոքը հայտնելով կառավարության կիրառած կոշտ մեթոդների դեմ։ Իսպանիայի վարչապետն այսօր ասել է, որ ֆինանսատնտեսական այդ կոշտ մեթոդները անխուսափելի են, հաշվի առնելով երկրի ֆինանսական ծանր վիճակը։ Գործազրկությունը Իսպանիայում հասել է 24%-ի, գործազուրկների կեսը երիտասարդներ են։ Հունաստանի նախագահը այսօր հանդիպել է 3 հիմնական կուսակցությունների ղեկավարների հետ, ըստ հաղորդագրությունների, սա վերջին շանսերից մեկն է կոալիցիա ձևավորելու համար, սակայն հանդիպումից հետո որևէ հայտարարություն չի արվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես լսեցիք, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ էր արել և պաշտոնապես հրապարակեց ընտրությունների արդյունքները, հիմա ես ուղիղ կապ եմ հաստատել Սարգիս Հարությունյանի հետ, Սարգիսը գնացել էր այդ նիստին, Սարգիս, կարող ես մանրամասները հաղորդել, ինչ պաշտոնապես հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Հրաչ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը քիչ առաջ ավարտվեց, մինչև արդյունքներին անդրադառնալը հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ անցած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել են 1,573,053 ընտրողներ, սակայն, այսպես քվեարկելու իրավունք ունեին 2,503,101 հոգի։ Հանձնաժողովի նիստին հրապարակվեց համամասնական ընտրակարգով արդյունքները, այսինքն կուսակցությունները իսկան ձայն են ստացել ընտրությունների արդյունքում, և ըստ այդմ իշխող հանրապետական կուսակցությունը ստացել է քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ավելի քան 44% ձայները, միայն համամասնականով հանրապետականը ազգային ժողովում կունենա 40 պատգամավոր։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, դարձյալ ես ներկայացնեմ միայն համամասնական ընտրակարգով տվյալները, 28 պատգամավոր, Հայ ազգային կոնգրեսը, հայերապոխական դաշնակցությունը, ժառանգություն և օրինաց երկիր կուսակցությունները իրականչուրը կունենա 5 տեղ, բայց եթե սրան մենք գումարենք մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողով անցած պատգամավորներին, մենք տեսնում ենք, որ հանրապետականը, եթե այս երկու թվերը գումարում ենք, ազգային ժողովում կունենա 69 աթոռ, և ըստ այդմ միայն հանրապետականը փաստորեն մեծամասնություն է կազմում ազգային ժողովում։ Հրաչ,
շնորհակալություն Սարգիս, և ուզում եմ հարցնեմ, թե արդյոք կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կային այսօրվա նիստին։
Հրաչ, ես տեսա որևէ կուսակցության ներկայացուցիչի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։
Շնորհակալություն, Սարգիս Հարությունյանն էր, որը ներկայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօր հրապարակած պաշտոնական տվյալները։ Շարունակում ենք ծրագիրը, հիմա լսեք Կովկասյան Խաչմերուկ մեր կիրակնորյա ավանդական հաղորդաշարի հերթական թողարկում, այսօր անդրադառնում ենք հարավային Կովկասի երկրներում բնական աղետներին դիմակայելու հարցերին։ Այս տարածաշրջանում հաճախ են բնական աղետներ լինում, անցած գիշեր Թբիլիսիում ջրհեղեղի հետևանքով մարդիկ են զոհվել, օրերս Ադրբեջանում երկրաշարժը եղել, Հայաստանում դեպի Վրաստան տանող ճանապարհին Այրումի մոտ անցած աշնանը սողանքի պատճառով մարդիկ զոհվեցին, մեքենաներ էին մնացել հողածածկի տակ, իսկ 88-ի երկրաշարժից 20 տարի անց տուժածների մի մասին չեն կարողանում տարրական կացարանով ապահովել։ Մեր ծրագրում փորձում ենք տեսնել, թե հարավ-Կովկասյան երկրների կառավարությունները արդյոք բավարար ռեսուրսներ, հնարավորություններ ունեն դիմակայելու աղետներին, վերացնելու դրանց հետևանքները, ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելիս, ասենք կառուցապատումների, ինչ-որ շենքեր կառուցելու ժամանակ, արդյոք հաշվի են առնում, որ կարող են բնական աղետներ լինել, թե միայն իրենց եկամուտներն են հաշվում։ Նշեմ, որ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ջրհեղեղը 3 գիշեր է տեղի ունեցել, շաբաթավերջին պատրաստվող այս հաղորդման մեջ դրա մասին ռեպորտաժ չէր կարող լինել, բայց Թբիլիսիի գիշերվա ջրհեղեղը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե այս թեման որքան ակտուալ է հարավային Կովկասի համար։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք արտակարգ իրավիճակների մասին։ Ինչ բնական աղետներ են բնորոշ հարավային Կովկասին, կարելի է արդյոք կառավարել աղետների ռիսկերը, ով է զբաղվում արտակարգ իրավիճակների մոնիտորինգով ու ինչպես են արձագանքում դրանց, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Ադրբեջանից, որտեղ մոտ 1 շաբաթ առաջ ուժեղ երկրաշարժ գրանցվեց։ Զոհեր չեղան, բայց հարյուրավոր շենքեր քանդվեցին ու հարյուրավոր մարդիկ մնացին անօթևան։ Ինչպես փոխանցում է իմ գործընկեր Ուլկյար Ակիֆկազին, տուժածների մեծ մասը այսօր ստիպված են դրսում գիշերել վրաններում կամ բաց երկնքի տակ։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։ Մենք բոլոր իրերը դուրս ենք բերել, տուն մտնել հնարավոր չէ, ինչ անենք, ինչպես ապրենք, միայն ես չեմ, հարյուրավոր ընտանիքներ նույն վիճակում են, տները քանդվել են, գիշերը անձրև եկավ և մեր բոլոր իրերը թրջվեցին, կահույքը, որ կարողացել էինք տանից հանել, նաև անկողնային պարագաները ցեխոտ ու կեղտոտ են, այսպիսի իրավիճակ է։ Մեկ շաբաթ առաջ Զագիթալիում 7 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ եղավ, հետո հետ ցնցումներ, զոհեր չկան, սակայն 3000 տներ և 100-ից ավել սոցիալական նշանակության շենքեր քանդվեցին կամ վթարային իրավիճակում են գտնվում։ Գյուլնարա Գեզալովան Գիմիր գյուղից է, նա այն մարդկանցից մեկն է, ում տունը վթարային է դարձել, ասում է, որ երկրաշարժից հետո այլևս չի կարող տուն մտնել, ընտանիքը տամբակում է գիշերում, բաց երկնքի տակ և ոչ ոք իրենցով չի հետաքրքրվում։ Միայն այն բանից հետո, երբ նրա մասին ռեպորտաժ եղավ հեռուստատեսությամբ, իր ընտանիքի 6 անդամների հետ նա գիշերեց արդեն վրանում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ստեղծված շտաբի անդամներն էլ իրենց տունը հաշվառեցին։ Գյուլնարայի ընտանիքը դեռ չգիտի, թե ինչքան ժամանակ է ապրելու վրանի տակ և ընդհանրապես ինչպես կլինի իրենց ճակատագիրը։ Նրանց հարևանուհի Գերենֆիլ Ռամազանովան էլ ասում է, որ իր կիսականդ տունը հետաքրքրել է միայն տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցչին։ Գյուղապետարանից եկան, նայեցին ու հաշվառեցին, բայց դա առաջին ցնցումից հետո էր, իսկ երկրորդ ավելի ուժեղ ցնցումից հետո ոչ ոք մեզանով չհետաքրքրվեց։ Զագաթալիում ցնցումները մինչ օրը շարունակվում են, շրջանի բնակիչների խոսքերով անգամ 3-4 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը արդեն վտանգավոր է դարձել, ճաքած կամ կիսաքանդ պատերը կարող են ամբողջովին քանդվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Կամալեդին Հեյդարովը նույնպես չի բացառում, որ այս երկրաշարժի հասցրած վնասի չափը կարող է հետագայում աճել։ Օպերատիվ շտաբի աշխատանքը շարունակվում է և ճշտվում է վնասի չափը։ Նախարարը նաև հայտարարեց, որ բոլոր քանդված տների բնակիչներին վրաններ են բաժանվել և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատագիցները փորձում են ամեն կերպ ապահովել մարդկանց հարմարավետությունը։ Կանանց և երեխաներին առաջին օգնություն է ցուցաբերվել, նաև մանկական սնունդ է բաժանվել։ Նախագահի հանձնարարությամբ 20 միլիոն մանաթ է տրամադրվել աղետի հետևանքները վերացնելու համար։ Դա մեզ հնարավորություն է տալիս առաջին օգնություն ցուցաբերել մարդկանց, բայց հետագայում կարծում եմ հավելյալ միջոցներ կտրամադրվեն նոր տների և շենքերի կառուցման համար։ Սա նախարարի նկարագրությամբ։ Դե իսկ Ադալետ Ալիևան, ով իր 2 փոքրիկ թորնիկների հետ Գիմիր գյուղում ապրում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից տեղադրված վրաններից մեկում, ասում է, որ 24 մարդու համար նախատեսված վրանում գիշերում է 30 հոգի։ Ցերեկը շոգինչ չեն կարողանում քնել գիշերը խոնավությունից, այս գիշեր անձրև եկավ, տեսեք ինչպես ենք թրջվել, այստեղ 30 հոգով են գիշերում, քիչ է մնում իրար վրա պարկենք, չենք կարողանում քնել, մեկի գլուխն է ցավում, մեկի ոտքերը կամ երիկամները, վախի մեջ ենք, արդեն սիրտս չի դիմանում։ Այս երկրաշարժը միակ աղետը չէ, որով վերջին տարիներին զբաղվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, 2010 թվականի գարնանը քուր և արազ գետերը բարարեցին։ Ջրիտականցան մոտ 20,000 բնակելի տներ ու 110,000 հեկտար ցանքատարածքներ մոտ 30 շրջաններում։ Այն ժամանակ աղետի հետևանքները վերացնելու համար հանձնաժողով ստեղծվեց։ Նախագահն էլ հանձնարարեց, որպեսզի մի քանի ամսվա ընթացքում բոլոր տուժածների համար նոր տներ կառուցեն։ Մոտ 2 տարի է անցել, սակայն ոչ բոլորն են նոր տներ տեղափոխվել, ոմանց համար ընդհանրապես դրանք չկառուցվեցին, ոմանք էլ շատ ուշ հնարավորություն ունեցան տեղափոխվելու։ Մոտ 100 տուժած ընտանիքներ այսօր հայց են ներկայացրել դատարան։ Դրանցից մեկը, Հուսեյնագա Շիրինովն, ասում է, որ տուժածներին տրամադրված գումարները շատ քիչ են։ Նրանք մեզ համար իհարկե նոր տներ կառուցում են, սակայն դրանք պիտանի չեն։ Նախագահը հրահանգել էր, որպեսզի այդ տները 3 ամսում կառուցվեն, սակայն աշխատանքները մինչ օրս շարունակվում են, դե իսկ կառուցված տները չեն վերանորոգվում, քանի որ տրամադրված գումարը բավարար չէ, ասում է նա։ Քուր հասարակական շարժման ղեկավար Մեխման Ալիևն էլ ասում է, որ պատասխանատուները արտակարգ իրավիճակների նախարարության ղեկավարությամբ ոչ միայն համապատասխան քայլեր չեն անում աղետի հետևանքները վերացնելու համար, այլ շատ ժամանակ իրավիճակը օգտագործում են իրենց անձնական շահերի համար։ Ամենամեծ խնդիրն այն է, որ թափանցիկություն չկա։ Այս վերջին երկրաշարժի հետ կապված օրինակ պարզ չէ իրական վնասի չափը, նաև չգիտենք, թե քանի տուն է փլուզվել և քանիսն են վթարային համարվում։ Տրամադրված գումարները նույնպես այնպես են ծախսվում, որ չգիտենք, ինչի համար և որքան են ծախսում։ Թափանցիկության բացակայությունը բերում է նրան, որ հսկայական գումարներ են յուրացվում, շինանյութը գողանում են, դե իսկ խնդիրները մնում են։ Մեխման Ալիևն ասում է, որ բոլոր այն բացասական երևույթները, որոնք եղան 2 տարի առաջ ջրհեղեղից հետո, կկրկնվեն նաև հիմա, եթե հասարակությունը ինքը չվերահսկի գործընթացը։ Դե իսկ Գիմիր գյուղի բնակիչ Գյուրբե Գոջաևն ասում է, որ հույս չունի, որ աղետի հետևանքները ժամանակին և ամբողջովին կվերացնեն։
1800 նեֆար ահայուսը ուղան բի կենտ։
Մեր գյուղում 1800 մարդ է ապրում, իսկ վրանները 100-120 հոգու համար են նախատեսված, մնացածը մեքենաների մեջ և անգամ դրանց տակ են գիշերում։ Տների 90-95% ապրելու համար պիտանի չէ։ Եկեք գնանք տեսեք, մարդկանց 90% անգամ չի կարողացել իրերը դուրս բերել իրենց տներից։ Այս ամենին գումարած ամեն որ անձրև է գալիս, և ոչ ոք ղեկավարությունից չի հետաքրքրվում, թե որտեղ են գիշերում կամ ինչ են կանում։
Հեր շարվո կավությամատ կրախտը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեր հանրապետության գրեթե ամբողջ տարածքը ակտիվ սեյսմիկ գոտում է գտնվում։ Մեզ մոտ հաճախ միջին և ցածր ուժգնությամբ երկրաշարժեր են գրանցվում, սակայն ժամանակաժամանակ լինում են ուժեղ երկրաշարժեր, որոնց մասին մենք գիտենք պատմությունից, նաև շատերս ականատես եղանք նման մի երկրաշարժի 1988-ին։ Մասնագետները սակայն ահազանգում են, որ մենք դասեր չենք քաղում և ընդհակառակը հակասեյսմիկ ու հակաէկոլոգիական շինարարություն իրականացնելով օրեցօր ավելի վտանգավոր ենք դարձնում մեր քաղաքները, հատկապես Երևանը։ Հայաստանին բնորոշ են գրեթե բոլոր բնական աղետներն ու արտակարգ իրավիճակները, բացի ցունամիներից։ Գարնանը օրինակ ձնհալի և առատ տեղումների հետևանքով սելավի վտանգ է լինում։ Ունենք նաև շատ լեռնային գետեր, որոնք ժամանակ առ ժամանակ վարարելով ջրհեղեղի վտանգ են առաջացնում։ Ուժեղ քամիները Շիրակում, Արագածոտնում ու Սյունիքում լուրջ վնասներ են հասցնում գյուղատնտեսությանն ու շինություններին, երբեմն նաև մարդկանց։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ, փրկարար ծառայության գնդապետ Հովանես Խանգելդյանն ասում է, որ արտակարգ իրավիճակների շարքում մեծ մաս են կազմում նաև սողանքները։
Քարաթափումներ, սողանքներ, Հայաստանը բավականին շատ երկրաբանական գործոններով ակտիվ արտակարգ իրավիճակներ ունի, արտակարգ դեպքեր, որոնցից սողանքները շատ մեծ մաս են կազմում, ունենք մոտավորապես 3000 սողանքավտանգ տարածք, որոնցից 130-ը ակտիվ են։ Սրանք լուրջ վտանգ են ներկայացնում, քանի որ տեղեր ունենք, որտեղ բնակավայրերը սողանքային գոտում են կամ սպառնալիքի տակ են սողանքի եւ այլն, այս առումով սպառնալիքը կա։
Դե իսկ ինչ վերաբերվում է երկրաշարժերին, դրանք Հայաստանում եղել են, կլինեն և գրեթե ամենօր գրանցվում են։ Այս աղետը 88 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հետո կարծես թե ամենաշատն է անհանգստացնում մեր բնակիչներին, բայց որքանով ենք մենք պատրաստ դիմակայելու ուժեղ երկրաշարժերի կամ ավելի ծավալուն աղետների, հարցրեցինք Հովանես Խանգելդյանին։
Հիմնականում, իհարկե, տարիներ շարունակ մենք չենք ունենում մի իրադարձություն, շատ քիչ են այնպես դեպքերը, որ պետք է լինում ամբողջ հանրապետության ուժերը ներգրավել։ Վերջին խոշոր դեպքը, որ մեզ ստիպեց ամբողջ հանրապետության ուժերը ներգրավել, եւ այն էլ ոչ ամբողջ իհարկե մոտակա մարզերին, դա Տաուշի մարզի այրում քաղաքի մոտակայքում գրանցված փլվածքներ, որ ուղեկցեց սողանքով, բայց եթե վերցնենք, որ Երևանի նման քաղաք կարող է քանդվի, որտեղ ապրում է 900,000-ից 1 միլիոն մարդ, մոտավորապես բնականաբար օգնությունը անհրաժեշտ կլինի, սա ակնհայտ է։
Երևանի համար քանդվելու վտանգ կա, ասում է սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բաժնի պետ Գուրգեն Նամալյանը։ Եթե մայրաքաղաքում ուժեղ երկրաշարժ լինի, իսկ դա հնարավոր է, քանի որ քաղաքը գտնվում է բարձր ռիսկի գոտում, ապա շենքերի 60%-ից ավելին չի կարող կանգուն մնալ, ասում է նա։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի և ասում եմ հատկապես խոշոր բնակավայրերի գերակշռող մեծամասնությունը գտնվում են սեյսմիկ երրորդ գոտում, որտեղ կարող է լինել 9 բալ և ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Շատ բարձր ռիսկային գոտի է և կարող է շատ մեծ ավերվածությունների պատճառ հանդիսանալ, եթե Աստված մի արասցե լինի այդ ուժեղ երկրաշարժը։ Աստված շատ հետո լինի, երբ որ մենք ամեն ինչ վերակառուցենք եւ ունենանք սեյսմակայուն շենքեր, բայց առայժմ ունենք բարձր խոցելի շենքեր, հետեւաբար մեր գերխնդիրն է ինչպես անել, որ նվազեցնել սեյսմիկ ռիսկը։
Իսկ սեյսմիկ ռիսկը մենք օրեցոր ոչ թե նվազեցնում ենք, այլ բարձրացնում, իրար շատ մոտ բարձրահարկ շենքեր կառուցելով, շարունակում է Գուրգեն Նամալյանը։
Սեյսմիկ երրորդ գոտում, սեյսմիկ տեսանկյունից երկրորդ և երրորդ կարգի գրունտների վրա շենքերի կառուցումը պետք է իրականացվի հիմնականում մինչև 4 հարկ հարկայնությամբ։ Հիմա Երևան քաղաք հասցի սեյսմիկ երրորդ գոտում է, կենտրոնի գրունտները հիմնականում սեյսմիկ տեսանկյունից երկրորդ կարգի գրունտներ են, ուրեմն այնտեղ պետք է հիմնականում կառուցվեին մինչև 4 հարկ հարկայնությամբ։ Մենք ինչ պատկեր ունենք? Ուղիղ հակառակը։ Լուրջ խնդիրներ կունենանք, ոչ թե կարող ենք վստահ կունենանք լուրջ խնդիրներ։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանի խոսքերով մենք դասեր չենք քաղել ոչ միայն սպիտակի երկրաշարժից, այլ նաև հեղեղումներից և սելավներից, որոնք ավելի վաղ սպառնում էին Երևանին։ Այսօր փակվում և կառուցապատվում է Գետառը, որը հիմնական սելավատարն է համարվում։ Կլիմայի փոփոխության պայմաններում աշխարհի շատ քաղաքներ փորձում են ընդլայնել և ամրապնդել իրենց սելավատարները, իսկ Երևանում հատկապես վերջին 10-15 տարիներին ուղիղ հակառակն է կատարվում, ասում է նա։
Գետառը հիմնական սելավատարներ քաղաքի և մոռացել ենք այն հեղեղումները և այն սելավը, որ եղավ 40-ականների վերջին, 50-ականների սկզբին, սա հերթական վտանգի բունն է քաղաքի համար։ Հեղեղման վտանգ կա, Փառք Աստծո այս գարուն անցանք, տեսնենք հլը, աշուն կա, մյուս գարունը կա, կտեսնենք։
Դեպի խոսելով սեյսմիկ վտանգի մասին, Կարինե Դանիելյանը նույնպես նշում է Երևանի խիտ կառուցապատումը, ինչը հակասում է սեյսմիկ անվտանգության նորմերին։ Այդ նորմերը չեն պաշտպանվում անգամ դպրոցների դեպքում։ Հսկա բարձրահարկեր են կառուցվում դպրոցից մի քանի մետր հեռավորության վրա և փլուզվելու դեպքում ուղիղ վտանգ են ներկայացնում այնտեղ գտնվողների համար, ասում է Կարինե Դանիելյանը։
Մինչև մի հատ մեծ վտար չլինի, մի հատ մեծ վտանգ չլինի, նոր չեն հասկանա, բայց եղավ չէ սպիտակի երկրաշարժից հետո, մենք պիտի փոխենք մեր մտածելակերպը։ Երբ հիշում են սպիտակի երկրաշարժը, Գյումրիի մասին ասում են, շատ խիտ էր կառուցված, դրա համար մեքենաները չկարողացան մոտենալ, փրկարար ջոկատները չկարողացան ժամանակին մոտենալ, աշխատել, խիտ էր կառուցված, այդ Գյումրին, բայց Երևանը բազմաթիվ դպրոցների բակերը փոխանակ ծառայեն դպրոցին որպես խաղաղ հրապարակ, որպես սպորտային հրապարակ կամ պարզապես որպես կանաչ տարածք բարձրակ շենքերով են լցված, կարծես հատուկ նրա համար քանդվելու դեպքում դպրոցի գլխին քանդվել։ Բոլոր տիպի աղետների պարագայում դպրոցը վտանգված է, քանի որ մուտքերը ապահովված չեն, քանի որ ազատ տարածք չկա, ենթադրենք Աստված մի արասցե երկրաշարժ եղավ, հրդեհ եղավ, որտեղ են դուրս գալու երեխաները, այստեղ պետք է մեծ ազատ կանաչ տարածք լիներ կամ հրապարակ լիներ, որ երեխաները կարողանային պատսպարվել, որտեղ այս շենքերի տակը։
Իսկ հարցը բարձրացվել է Տիկին Դանելյան,
ես դրա մասին նույնիսկ կառավարությունում եմ զեկուցե, քաղաքապետ արանում եմ զեկուցե, ինձ ասում են բոլոր փաստաթղթերը կան, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, ես էլ հիմա ձեզ կարող եմ մի հատ փաստաթուղթ տալ, որ ամենամաքուր քաղաքն է, ամենագեղեցիկը, ստորագրեմ իմ ունեցած կնիքներ դնեմ, դա դեռ չի նշանակում, որ փաստաթուղթը իրոք համապատասխանում է իրականությանը։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Այնտեղ մոտ 3000 բնակելի տարածքներ վտանգավոր գոտիներում են գտնվում։ Բնապահպանության նախարարության մասնագետներն էլ հայտարարում են, որ Վրաստանի տարածքի մոտ 70%-ը այս կամ այն ռիսկի գոտում է գտնվում, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Կովկասյան բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանցի համակարգող Կախի Բախտաձեի խոսքերով վերջին 10 տարիների ընթացքում տարերային աղետների կողմից վնասը կազմել է 2 միլիարդ դոլար։ Նա կարծում է, որ բացի հետևանքների դեմ արդյունավետ պայքարից, նաև հարկավոր է ճիշտ ռազմավարություն մշակել և ամեն ինչ պլանավորել, օրինակ ճանապարհները կարգի բերել, նաև կառուցապատման ժամանակ հաշվի առնել ռիսկերը։ Կախա Բախտաձեն կարծում է, որ աղետների հետևանքները ավելի լուրջ են լինում, քանի որ մարդիկ տեղեկացված չեն, նաև օրենսդրությունը կատարյալ չէ։ Քաղաքում դա ինչ-որ կերպ վերահսկվում է, իսկ գյուղական համայնքներում մարդիկ հաճախ վտանգավոր վայրերում են իրենց տները կառուցում։ Անցած տարիների ընթացքում և հիմա մեծածավալ պլանավորում չի իրականացվում, թե որտեղ կարելի է կամ չի կարելի կառուցել տներ ու հիմնարկներ։ Նաև անտառի ռեսուրսները ճիշտ չեն օգտագործվում, դա էլ բերում է նրան, որ տարբեր երևույթներ ակտիվանում են։ Կախի Բախտաձեի խոսքերով բոլորովին վերջերս Վրաստանում բնական աղետների ռիսկերի քարտեզի շնորհանդեսը անցկացվեց։ Քարտեզում հստակ նշված են ռիսկային և վտանգավոր տարածքները։ Սա կօգնի մեզ վերհանել ռիսկի գործոնները և ոչ թե միայն վերացնել հետևանքները, ինչպես դա հիմնականում լինում է։ Բնապահպանության նախարարության ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ Էմիլ Ծերեթելիի խոսքերով ընդամենը մի քանի տարի առաջ է հնարավոր դարձել ռիսկային գոտիների մոնիտորինգը։ Նախկինում դա հնարավոր չէր, քանի որ կային ֆինանսական խնդիրներ։ Նա ասում է, որ այսօր հստակեցվել են վտանգավոր գոտիներն ու բնակավայրերը և անգամ միջոցառումներ են իրականացվում դրանց վերացման ուղղությամբ։ Ամբողջ Աջարյան, Ռաչան, Լեչխումի շրջանը, Իմերեթիի, Սամմեգրելոյի ու Կախեթիի լեռնային շրջանները։ Նաև հետաքրքիր է այն, որ Կախեթին ռիսկի միջին գոտուց տեղափոխվել է բարձր գոտի։ Մի խոսքով Վրաստանի տարածքի 70%-ը ռիսկի գոտում է գտնվում, պարզապես գոտիներն են տարբեր՝ ցածր, միջին կամ բարձր։ Անցած տարի ռիկոտի ոլորանում երկարատև անձրևներն ու կարկուտը սողանքներ առաջացրեցին, ինչի հետևանքներով մարդկային զոհեր եղան։ Սուրամուլա գետը ամբողջովին հեղեղեց այդ տարածքը և տներն ու հողատարածքները ջրի տակ անցան, տնային կենդանիներ սատկեցին։ Էմիլ Ծերեթելին ասում է, որ ռիկոտի այս հեղեղումը անսպասելի երևույթ էր այդ տեղանքի համար, նա կարծում է, որ աղետի պատճառը տարածքի կառուցապատումն է։ Էմիլ Ծերեթելիի խոսքերով Վրաստանը այն երկրներից է, որտեղ տարերային աղետներն ու արտակարգ իրավիճակները հաճախ են լինում։ Մոտ 300 բնակելի տարածքներ ռիսկի գոտիներում են գտնվում։ Կան նաև 50,000 սողանքային գոտիներ, որոնցից 3,000-ը բնակավայրերում։ Դե իսկ Կովկասյան բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանցի համակարգող Կախի Բախտաձեն կարծում է, որ այսօր իրականացվող միջոցառումները բավարար չեն, և կարծում է, որ ռիսկերի կառավարումը կարևոր է ավելի արդյունավետ կազմակերպել։ Նա կարևորում է մարդկանց իրազեկության մակարդակի բարձրացումը, նաև նշում է բնական աղետների կողմից հասցված տարեկան վնասների չափը։
22 միլիոնի դա 3 միլիարդ 300 միլիոնի արիս հստակատի զորի ցիպրի, ռոմելից
146 միլիոնից միջև 3.5 միլիարդ դոլար։ Սա այն երկու թվերն են, որոնց միջև տատանվում է մեր ռիսկը։ Այս աղետները կարող են լինել Վրաստանում։ Հաշվարկները Համաշխարհային բանկը արել է հիմնվելով տարբեր տեղեկությունների ու հաշվարկների վրա։ Իսկ այդ բոլոր վատ հետևանքներից ու մեծ ծախսերից խուսափելու համար հարկավոր է տեղեկացված հասարակություն ունենալ։ Նաև պետությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի կանխարգելելու այդ երևույթները։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքանով են Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը պատրաստ դիմակայելու արտակարգ իրավիճակներին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը իր քարոզարշավի վերջին օրերին նամակ էր հղել Ֆրանսիայում գործող թուրքական Անատոլի մշակութային կենտրոնին, պատասխանելով այդ կենտրոնի ղեկավարի բարձրացած մի քանի հարցերի։ Մինչ նամակի բովանդակությանը անցնելը, նշեմ, որ Թուրքիան հիմա փորձում է սիրաշահել Ֆրանսիայի նոր նախագահին հայկական հարցերը առաջ չմղելու համար։ Մայիսի 10-ին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը զանգահարել էր Օլանդին, անձամբ շնորհավորելու նրան նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Էրդողանն ասել էր, թե վստահ է, որ Նիկոլա Սարկոզիից հետո Անկարայի և Փարիզի հարաբերություններում նոր դարաշրջան կբացվի։ Նույն օրը Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ասել էր, թե Թուրքիան կարող է վերանայել Ֆրանսիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների կիրառման նպատակահարմարությունը և հատուկ ընդգծել, որ այդ քայլին կդիմեն, երբ հստակ լինի, թե ինչ դիրքորոշում է որդեգրել Ֆրանսիայի նոր վարչակազմը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Հիմա լսենք, թե Անատոլի մշակութային կենտրոնին ինչ է գրել Ֆրանսուա Օլանդը, ինչպես է դա մեկնաբանում Ֆրանսիայում գործող դաշնակցությունը, հավելեմ, որ նամակի թուրքերեն թարգմանության տեքստից, ինչպես վկայում է Փարիզի մեր թղթակիցը, դուրս են մնացել հայկական հարցին վերաբերող որոշ հատվածներ։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը իր ընտրապայքարի վերջին օրերին Փարիզի Անատոլի մշակութային կենտրոնի նախագահ Դեմիր Օնժերին ուղարկել էր մի նամակ, որը մի որոշ անհանգստությամբ է ընդունվել համայնքի կողմից։ Դեմիր Օնժերը, ով ներկայացուցիչն է նաև ֆրանկո-թուրքական միությունների, հայտնի է իբրև թրքական քարոշչության գլխավոր դեմքերից մեկը Ֆրանսիայում, ինչպես նաև գլխավոր կազմակերպիչը հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի դեմ Ֆրանսիայում վերջին ամիսներին ծայր առած թրքական մեծ ցույցերի։ Ֆրանսուա Օլանդը վերջինիս ուղարկած նամակում պատասխանելով նրա հարցերին ներկայացրել է իր դիրքորոշումը, ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքին և Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցությանը։ Ֆրանսուա Օլանդի այդ նամակը հրատարակել էր ֆրանսահայ Արմենյուս կայքը, մինչդեռ նրա թրքերեն թարգմանությունը տեղ է գտել թրքական մամուլում և մի օրինակ էլ շրջում է համացանցում։ Այդ թարգմանությունը կատարված է մոտավոր ձևով և ոչ ամբողջականորեն, ինչը որ հայ ընթերցողին կարող է մղել աննպաստ եզրակացությունների։ Այդ է կարծիքը Ֆրանսիայի դաշնակցական կուսակցության, որը անհրաժեշտ է համարել նույն Արմենյուս կայքում հանդես գալ մի բացատրությամբ, ցույց տալով, թե Ֆրանսուա Օլանդը, որի օգտին քվեարկելու կոչեր ուղղել դաշնակցությունը համանքին, իրականում ոչինչ չի փոխել իբրև նախագահության թեկնածու իր ստանձնած հանձնառություններից։ Ինչպես գրել է դաշնակցությունը իր բացատրականում, վերոհիշալ թարգմանության մեջ, ինչ վերաբերվում է ցեղասպանությունների օրենքին, դժբախտաբար մոռացված է նշել Ֆրանսուա Օլանդի նամակի այն տողերը, ուր վերջինս հիշեցրել է, թե ինքն անձամբ քվեարկել է այդ օրենքը։ Մոռացված են այն տողերը նաև, որ նախագահության թեկնածուն նշել է, թե ընտրվելու դեպքում ինքը ցեղասպանությունների վերաբերյալ օրենքի մի նոր Ֆրանսիայի սահմանադրության ավելի համապատասխան նախագիծեր ներկայացնելու խորհրդարանին։ Ուրեմն, ինչ նպատակ են ծառայում այդ մոռացությունները արդարացնելու համար, արդյոք թուրք իշխանությունների սպասումները այն մասին, թե ինչպես գրել էր օրերս վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ֆրանսուա Օլանդին ուղարկած իր շնորհավորական նամակում, նրա ընտրությամբ մի նոր ժամանակաշրջան էր բացվում երկու երկրների հարաբերություններում։ Այդ սպասումները հիմնված են գուցե նաև նախագահության թեկնածուի կողմից նույն նամակում կատարված այն հայտարարության վրա, որոնցում նա արտահայտել է Թուրքիայի հետ Ֆրանսիայի կապերը սերտացնելու իր մտադրությունը, միաժամանակ չարտահայտելով իր վերապահությունը Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցության հարցում։ Այն ժամանակ, երբ իր ընտրապայքարի ընթացքում իր բազմաթիվ հարցազրույցների մեջ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի մուտքը Եվրոմիություն չի կարող տեղի ունենալ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, այսինքն իր նախագահության շրջանում, և նույնիսկ նշել, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պետք է նախապայման հանդիսանա այդ անդամակցության համար։ Այդ հարցում իմ դիրքորոշումը չի փոխվել 2004 թվականից ի վեր, գրել է նախագահության տեխնատու Ֆրանսուա Օլանդը Անատոլի մշակութային կենտրոնի նախագահին ուղված իր նամակում. Եվրոպան համաձայնվել է անդամակցության բանակցություններ սկսել Թուրքիայի հետ և հավատարիմ է մնում իր սկզբունքներին, այսինքն տարբեր ժողովուրդների, տարբեր մշակույթների և կրոնների համախմբմանը. Թուրքիայի կողմից եվրոպական անդամակցության ցանկությունը գալիս է ապացուցելու արդիականացման նրա կամքը, ավելացրել է Ֆրանսուա Օլանդը։ Ըստ դաշնակցության մեկնաբանության, գրելով Թուրքիայի արդիականացման ցանկության մասին, Ֆրանսուա Օլանդը ըստ էության ցանկացել է ասել, թե Թուրքիան դեռ պատրաստ չէ Եվրոմիությանը անդամակցելու համար։ Մեր բազմաթիվ հանդիպումների ընթացքում, բացատրում է դաշնակցությունը, Ֆրանսուա Օլանդը մեզ ասել է, թե անհրաժեշտ է, որ Ֆրանսիան կարողանա ներկայանալ իբրև միջնորդ Թուրքիայի և հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների միջև ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով քաղաքական երկխոսություն սկսելու համար, դրդելու Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հակառակ իր նախորդի, այսինքն Նիկոլա Սարկոզի, նա մտադիր չէ արճակատել Թուրքիայի հետ, ինչը որ չի խանգարում նրան նշել, այնպես ինչպես որ նա արել է այդ արդեն ֆրանսիական և ֆրանսահայ մամուլին տված իր հարցազրույցներում, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից առաջնահերթ է։ Իր եզրակացության մեջ դաշնակցությունը վստահեցրել է, թե նորընտիր նախագահը կատարելու է դաշնակցության և ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի առջև ստանձնած իր հանձնառությունները, վստահեցրել նաև այն զգոնության մասին, որով իրենք հետևելու են այդ հանձնառությունների իրագործմանը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակիցը անդրադառնում է Իսրայելի խորհրդարանում վերջին պահին ձևավորված կոալիցիային, նույնիսկ կարելի ասել վերջին պահնել էր անցել, արդեն որոշում էր ընդունվել խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, նույնիսկ օրն էր հայտարարվել, բայց անսպասելիորեն իշխանություն, ընդդիմություն, համաձայնությունը ձեռք բերվեց, կայացավ, կոալիցիա ձևավորվեց և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշումը չեղյալ համարվեց։ Իսրայելի խորհրդարանի նոր կոալիցիան հետաքրքիր է նաև հայկական հարցի առումով, Գնեսեթում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը մեկ բարձրացվում է, մեկ քնեցվում։ Իսրայելից լսենք մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը, որը հաղորդումը սկսում է պատմելով իսրայելական մի տոնի մասին։
Ոչ բոլորը գիտեն, որ Երուսաղեմում կանանցորը տոնում են մայիսին։ Մարտի 8-ը կանանց միջազգային տոնն է ու Սաղեմահայ տղամարդկանցից ոչ բոլորն են այսօրն իրենց սիրելիներին նվերներ ու ծաղիկներ գնում։ Դե ապրիլի 7-ն էլ ընդունված չէ։ Ուստի տղամարդիկ երկամսյակ ունեն մինչև մայիսի առաջին կեսը, որի ընթացքում կարող են սիրելիներին նվերներ մատուցել։ Հոմի հրավերով Շվեյցարիայում էր գտնվում Երուսաղեմի հայ տատի պատասխանատուներից մեկը Ժորժետ Ավակյանը, որն էլ վերադառնալով հասցրել էր ուրբաթորը մասնակցել կանանց տոնին։ Դե շնորհավորենք Երուսաղեմի կանանց իրենց տոնի կապակցությամբ ու զրուցենք թե Ժնևյան հանդիպումների և թե ներկայիս քաղաքական խմորումների մասին, որոնք այդքան էլ նպաստավոր չեն հայ տատի համար։
Ես էի և ուրիշ դիգին մը եկած էր Հոմեն, Հունաստանեն, դիգին Էվա Բերբերյան, որ ինք հայ գիներու մասին խոսեցավ հոն, և ինչպես մենք հայվեն լեզուն պիտի պաշտպանենք։ Ես հայ տատի մասին խոսեցա, և նույնպես շատ է մեծ աղմուկ դված ասմարտիկը չեն գիտեր, ինչ որ ձեր կտարնագոր, ես կրնամ իրեն գալ աշխատանքը անցնեն։
Երկու քաղաքում են հանդիպումներ ունեցել սկզբում Հայաշատ Արաբ քաղաքի հայկական կենտրոնում են հավաքվել, այնուհետև Ժնևում։ Այստեղ էր, որ Իսրայելի քնեսեթից հեռախոսազանգ էր ստացել։
Այնուհետև ես ամսուն մեկին ես Ժնև էի, և ես գիտեի, որ մեր հարցը քնեսեթի մեջ պիտի անցնեն ամսուն ինին, մայիս ինին, բայց շփախտապար Ժնև եղած ադենը ինձ տելեֆոն եկավ քնեսեթեն, ասին, որ ինձ ներվեց քնեսեթը պիտի հիմա Թուրքիա, և ծերուս չգրնանք անել
նրա տեղեկացմամբ
նույնպես աշխատող նորեն պիտի նորոգ կնի են քինեսսի հետ նարգումները դեմին դոսին նա ինքորը դեմ դիֆերենք եւ ինչով ես գուզեմ որ ուր գեցանք մեն հոնդեղեն չարունակենք նա իմ ինչքոլա
իրավիճակն իրոք պարտացել է եթե հիշում եք շապատված գզբիրադարձություններ երբ երկրի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն հայտարարեց քնեսսի լուծարման ու սեպտեմբերի 4-ին 19-րդ գումարման նոր խորհրդարանական ընտրությունների մասին ու հաջորդ օրն արդեն հայտնի դարձավ նոր կադիմայի ու լիկուդի համաձայնության մասին որի շնորհիվ ձևավորվեց նոր պարլամենտական կոալիցիա 94 պատգամավորի արկայությամբ իսկ ընդդիմությունը ներկայացված է միայն 26 պատգամավորական տեղով որը ռեալ ոչ մի կերպ չի կարող ազդեցություն ունենալ կամ խոչընդոտել կոալիցիայի որոշումներին ու օրինագծերին։ Լիկուդ կուսակցության անդամ Կնեսեթի խոսնակ Ռուվի Ռիվլին իր անհանգստությունն էր հայտնել կատարվածի առնչությամբ, նշելով, որ ուժերի նման վերադասավորումը լուրջ հարված կարող է հասցնել խորհրդարանական համակարգին։ Անմիջապես բողոքի ակցիաներ տեղ ունեցան մի շարք քաղաքներում, որոնք շարունակվեցին շաբաթօրն երեկոյան մեծ ու փոքր քաղաքներում։ Անցավ 1 տարի ու ոչ մի փոփոխություն երկրի սոցիալական կյանքում չգրանցվեց։ Փոխարենը օլիգարխներն եւ կառավարությունը ամրապնդեցին իրենց իշխանությունը, մտնելով մեկ ընդհանուր կոալիցիայի մեջ, վանկարկում էին ցուցարարները։ Ստեղծված իրավիճակի ու հայտատի հետագա աշխատանքների մասին զրուցեցին Երուսաղեմահայ մեկ այլ պատասխանատու Հակոբ Սևանի հետ։
Իրականությունը ինչ որ կոալիցիա գազմվեցավ այսօր Իսրայելի քնեսեթի մեջ եղած անցուցարձերը ոչ միայն մեզի, այլ ընդհանուր այսօր ռիա ժողովրդին, այսօր իսրայելցի ժողովրդին եւ նույնիսկ իրենք, այսինքն քնեսեթի անդամներին բավականին անակնկալի արժեք տրեցին եւ ինչ որտեղ այսօր ինչ որ կլսենք մամուլի մեջ, այսինքն եւ երուստատեսությամբ, այսինքն առաջին անգամն է որ այսպեսի անակնկալի արժեք ուղղի իրենց իսկ բանով ինչ որտեղ մի բան հոդած գործընթացը երևույթը ցույց կտա, այսինքն
այժմ պարլամենտական մեծամասնությունն ուժերի նոր դասավորվածության արդյունքում կարծես թե ավելի նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել հայկական բանաձևի ընդունման համար, չնայած որ մյուս կողմից քնեսեթի կրթության, գիտության եւ սպորտի հանձնաժողովի կադիմայական պատգամավորը դեմ էր հարցի քննարկման ու պետք է հիշեցնել, որ դերևս երբ կադիման կառավարող կուսակցություն էր, այն ժամանակ մեկ ձայնի տարբերությամբ պարլամենտականները մերժեցին ընդհանրապես հարցի քննարկումը։ Չնայած պարոն Սևանը գտնում է, որ կադիմա կուսակցությունում էլ հայամետ պատգամավորներ կան։
Հասկանալի է անոնց գեցվածքը, բարձրապես որտեվ ընդդիմություն էր, այսինքն, բայց կա կադիմայի մեջ ասենք անձնավորություններ, վերջի քննարկումներում Ռիակում արի մեջ ասենք քնեսեթի, բավականին ինըբաստ մեզի ասենք Մուլան, Խասոնը կամ ուրիշ քանի մո անձնավորություններ, որ գան կադիմայի մեջ, ինըբաստ մեզի ասենք գեցվածքները արդայդած են եւ վերջի ասենք քննարկումներուն ինըբաստ մեր փանացեվին ասենք ինըբաստ քվեարգեցին։
Ասվածին պետք է ավելացնել, որ կադիմա կուսակցության անդամ է նաև Իսրայել-Հայաստան միջպարլամենտական բարեկամության խմբի նախագահ Նինո Աբիսաձեն։ Հարցրեցի, թե կան արդյոք նոր պատգամավորներ ու նոր քաղաքական գործիչներ, թե նույն մարդիկ են կրկին զբաղվում հայոց ցեղասպանության բանաձևի ճանաչման խնդրով։ Ի պատասխան ասաց, թե
նույն մարդիկ են ասենք ընդհանրապես, այսինքն եւ արդեն ինչ որ անուններ դրվիկ արդեն ասենք Էլկինի բարակային, Լևլինի բարակային, ասենք ուղղակի բանալի քիրքեր ունին, այսինքն քնեսեթի մեջ եւ Իսրայելի քաղաքական վերնախավի մեջ ընդհանրապես, որոնք բավականին իրենց անր գշիրք գվայելեն քաղաքական բաժնի վրա Իսրայելի մեջ եւ այդ կողմանե անոնք են որ դարապես մեր գործերը առաջ կդանին։
Իդեպ այս օրին քննարկում է պարլամենտական ընդդիմության ղեկավար ընտրելու հարցը ու ամենամեծ շանսերն ունեն Ավոդան ներկայացնող Շելի Յախիմովիչն ու մերս կուսակցության ղեկավար հայոց ցեղասպանության բանաձևի հեղինակներից մեկը Զահավա Կալոնը։ Խոսելով էլ հայաստանյան ընտրությունների ու դրանց հետևանքների մասին, զրուցակիցս հայտնեց, որ համենայն դեպս ընտրակերտիկները կրկին տեղ են գտել պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ եւ
ծրվա իշխանությունները ինչ-որ ժամանակին հայտարարած էին, իրենք արդակախտի գործ կաչալերող ունեն, որ հեղափոխություններ չեն ուզել։ Ժողովուրդ ավելնա Հայաստանի ինչ որ իրենց գլխու ցավը դիպերը, եւ այդ է ցավալին, որ այսօր ամենամեծ վտանգը արդակախտն է, որ համար այս իշխանությունները, որ ընդրված էին ժամանակին եւ այսօր կշարունակեն ուժի մեջ մնալ, ճանաչելու են գործեմ իրենց քաղաքականությունը եւ այդ է մեծ վտանգը, այդ է մեծ ցավը, որ այսօր այս սկիզբի մեջ ապրում ենք, ասենք, եւ մենք որպես հայեր, որպես կորձի վրա դղակ այսին։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ավանդական մեր հաղորդաշարը, գրողը եւ իր իրականությունը, բանաստեղծ արձակագիր Սևակ Արամազդի հետ զրուցում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր զրուցում ենք բանաստեղծ արձակագիր Սևակ Հովանցյանի, Սևակ Արամազդի հետ, գրական կերտանավ Արամազդի։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Ինչպես կարող եմ բարերը չնչին պարփակել զարհուր անհայտ հոգու, ես, որ մի մարդ եմ առաջին վերջին, բացում եմ ահա ինչ կա իմ խորքում։ Սա մի փոքրիկ հատված էր ֆրանսիական ժողովածուից, երկինք ու երկիր։ Սևակ, փաստորեն դուք արդեն բազմաթիվ գրքերի հեղինակ եք ժողովածուների, սկզբից սկսեցիք բանաստեղծություններ գրել։
Այո, ես բանաստեղծություններում գրել անմիջապես այն դարից հետո, երբ սովորել եմ հայոց տառերը, իսկ դա եղել է 5.5 տարեկանում։
5.5 տարեկան։
Այո։
Եվ հետո
այդ պահին մեր տան թախտի տակ եղբայրս ինձ սովորեցրեց հայոց տառերը։
Միանգամից սովորեցիք բանաստեղծություններ գրել։
Այո, ես հիշում եմ այդ զգացումը, ինձ թվում էր, թե դրանք իմ գլխում պատրաստի կան, և այդ ժամանակ հայրս ծառ էր տնկում այգում, ես վազեցի դուրս և իրեն ցույց տվեցի իմ գրած հայրը տառերը, հայրս շատ ուրախացավ, հետո հորս օգնեցի ծառը տնկելու, և եկանորից նա դա թախտի տակ ու գրեցի առաջին բանաստեղծությունը։
Հիշում է։
Այո։
Ինչ էր։
Հող եմ փորում, ծառ եմ տնկում այս կանաչ այգում, որ նա միշտ ծաղկի այգում է։
Այդ օրվանից մինչև այսօր շատ ջրեր են հոսել, ժամանակներ անցել, չէ, բայց այն ամենայնիվ հետաքրքիր է, դուք ձեր գրական ոճը, ստեղծագործական պրոցեսը ձեզ ուր է բերել հասցրել մինչև մեր օրերը, ինչ գրական հանգրվանի եք հասել։
Գիտեք, այդպես ես իհարկե գեղարվեստական իմաստով ոճի և այլնի շատ ջրեր հոսել ասունացման և այլն, բայց իմ գիտակցության առաջին գործողությունը եղել է հասկանալը, թե այս ուր եմ ընկել,
ինչու եմ ընկել,
այո,
հասկացել եք, թե դեռ ոչ
հասկացել եմ,
վաղուց, այսինքն հասկացել եք յուրաքանչյուր մարդու համար եւ այս ամբողջ առաքելությունը կամ
առաքելություն, ես չգիտեմ այդ բառը ինչպես տարօրինակ է եւ անիրական լինելու աստիճան, բայց ես կարծում եմ, որ մարդկային գոյության միակ իմաստը իմաստությունն է,
ճանաչողությունն է։
Այո, այս աշխարհում մարդու գոյությունը այլ որևէ իմաստ չունի։
Այդ ամենը արտացոլվում է ձեր գրական ստեղծագործական բոլոր, այո, դրսևորումներում, հա, թե բանաստեղծական, թե արձակի։ Ինչու եք ընտրել Արամազդ կեղծանունը, գրական հետաքրքիր կլինի երևի։
Գիտեք, ես
լսելուն կնդիրներին
6-րդ 7-րդ դասարանում էի և երբ առաջին անգամ վարուժան կարդացի վարուժան և աներևակայելի այսպես առազատություն զգացի, այն
հոգի առազատություն,
այո, և
արյան կանչ, հա,
այո, և ուզում էի իմ անունը դնել Արամաստ, հետո հետանոս
երկերի ազդեցության ներքո,
գուցե, բայց գիտեք, հետո ես հասկացա, որ այդ անվանը արժանանալու համար հարկավոր է լինել Արամաստ։
Շատ լավ, իսկ ինչու եք բնակվում Գերմանիայում, դուք ասացիք, որ արդեն երկար ժամանակ, 15 տարի, հա,
այդպես ասացիք,
ավել,
ես ուրեմն,
ինչպես պատահեց, որ մեկնեցիք, ինչու
մեկնեցիք, ես ուրեմն մեկնել եմ ուսանելու, ֆրանկֆուրտի համալսարանում ուսանել եմ գերմանագիտություն և իմաստասիրություն, և հետո աշխատանքային առաջարկ եղավ,
աշխատում եք այնտեղ,
այո,
որտեղ,
ես աշխատում եմ Ֆրանկֆուրտի թանգարաններից մեկում, և հիմա երեխաներս էլ ուսանում են նույնպես համալսարանում,
բայց կապը հայրենիքի հետ չեք կտրել, գնում եք, գալիս եք, հա,
Գիտեք, ես ինձ համար նման խնդիր գոյություն չունի, որովհետև չգիտեմ, ես դանդաղում եմ, թե մարդ մտածի, արդյոք ինքը կապը կտրել իր ընտանիքի հետ, թե ոչ։
Իսկ գրողի համար դժվար չէ ապրել ուրիշ երկրում, ասենք կարիք չունեք ապրել ձեր հայրենիքում, այստեղ ինչպես ասում են, հողը օդը ջուր է գրողի համար։
Շատ իհարկե դժվար է ընտանիքի մեջ, բայց ես իմ կյանքի հենց սկզբից հասկացել եմ, որ ես չպետք է միջամտեմ իմ կյանքի ընթացքին, պետք է հարգեմ իմ կյանքի ազատությունն ու անկախությունը և միշտ ուրեմն ականջալու լինեմ իմ ճակատագրի տրամաբանությանը։ Հիմա շուտով կարծում եմ շրջադարձ տեղի ունենա և շրջանը կպատմի։
Այսինքն դարձ շրջանս յուր, հա, կլինի, ետ կվերադառնա։ Իսկ այնուամենայնիվ Գերմանիայում ապրելիս այդ տարիներին ձեր մեջ հոգեկան կամ բարը հոգեբանական փոփոխություններ չեն եղել, առհասարակ հայացքը ձեր չի փոխվել կյանքի անդեմ։
Գիտեք,
չէր կարող երևի չփոխվել Եվրոպայում ապրելիս, հա՞։
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ,
հայկական միջավայրից կտրվելուց հետո
շատ, իհարկե շատ բաներ կան, որոնք միայն օրինակ տարատեսակ դեմքեր տեսնելը պարզապես, ասենք չգիտեմ, մետրոյում կամ երբ տեսնում ես սևամորտ, արաբ, թուրք, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն, դա արդեն հայացքի լայնության է բերում, դա արդեն ստեղծում է աշխարհի, այսպես ասեմ, ամբողջականության տեսիլքը, եւ դու չես զգում ես այդ ամբողջով շրջապատված, դա իհարկե բերում է լայն, վերջացած իհարկե այն իմացական վիթխարի առավելությունների մասին, որ տիրապետում է տվյալ պարագային Եվրոպա։
Այս գրքերը ծնվել են Գերմանիայում, գրվել են Գերմանիայում, չէ՞։
Մի մասը, այո։
Հրատարակվել են գուցե Հայաստանում, այո, բայց այնտեղ է գրել, ճիշտ է։
Մի մասը, այո։
Ձեր հերոսը ով է, ձեր գրական հերոսը, այո։
Գիտեք, այսպես
ասենք եվրոպացի է, հայ է, չգիտեմ, փնտրտուքի մեջ է։
Իմ հերոսը պարզ է, հայ է, Լև Տոլստոյն ասում է անկախ այն բանից, թե մենք թագավոր ենք պատկերում, թե խեղկատակ, միևնույնն է, այև խեղկատակ և թագավորը ինքը հեղինակն է։ Այնպես որ ես հայ եմ և իմ ամբողջ մտածելը ուրեմն վերաբերում է հայի ու հայությանը։
Այդ առումով ինչ կարող եք ասել հայի ու հայության մասին այսօր ձեր դիտանկյունից, ձեր տեսանկյունից, ինչ վիճակ է հայի հայության համար, ձեր հայրենիքի, Հայաստանի։
Գիտեք, Հայաստանը
եւ լավ է, որ դուք կարող եք նաեւ հայացք ունենալ դրսից եւ ոչ միայն ներսից։
Գիտեք, ես Հայաստանի հարկի գտնվում է սարսափելի վիճակում, գոյաբանական իսկապես ճգնաժամի մեջ է այս ժողովուրդը, եւ ես հատուկ Գերմանիայից եկել եմ, որ մասնակցեմ ընտրություններին, որ իմ ձայնը չկողանան, եւ ես իմ ուրեմն ձայնը ուրեմն տեղ հասցնեմ, ես իմ արմեն բերել եմ մի արմեն վեր,
այի
հերոս երիտասարդ մի հայ օտարության մեջ,
դեգերումների մեջ
դառնում է իշխանության, օտար իշխանության կեղծիքի զոհը, եւ ես ինձ չէի կարող ներել, երբ Հայաստանում մարտի 1-ին զոհվեցին 10 այդպիսի արմեններ, ես չէի կարող նայել իմ հերոսի աչքերին, երբ մարտի 1-ին այդպիսի 10 արմեններ են զոհվել, եւ ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ը լրիվ չի դիտակցված
այ համեմատ
մինչեւ այժմ կողմից, այո, դա մարտի 1-ը ցույց տվեց մեր հավաքական անկման ախտաբանական խորությունը։ Դա եթե բնագիտության լեզվով ասեմ, տիեզերագիտության մեջ կամ մի սև խորոշների տեսության մեջ կամ մի հասկացություն, որ կոչվում է իրադարձությունների հորիզոն, որից այն կողմ արեգակ լինի, թե խոշեհատիկ անվերադարձ սնզումը չգոյության անդունդը սև խորոշի մեջ։
Այո, սև խորոշը անմիջապես կլանում։
Հայաստանը հայտնվել է այդպիսի սահմանագծի, այդպիսի մի սահմանի վրա, և եթե մարտի 1-ը չբացահայտվի, հրաման տվողից մինչև վերջին կատարողը չդատապարտվի, հայ պետականությունը
վտանգված է։
Այո, կկորցնի իր կենսունակությունը, մենք կունենանք Հայաստան ցուցանակով տարածք, բայց ոչ պետականություն։ Սա զարհուրելի մի բան է։
Այդ օրերին դուք շատ ծանր եք տարել, պարզ է, եւ ձեր համար շատ ցավալի իրադարձությունների մասին է ձեր խոսքը հենց այս պահին, բայց այդ օրերին եւ ինչի՞ հիմա գրել եք հոդվածներ կամ ինչ-որ։
Ես մարտի 10-ին մեր իմ ամբողջ ընտանիքը բառացիորեն հիվանդացել էր բառացիորեն, եւ ես ուրեմն մի խոսք գրեցի լուսաբացից առաջ, եւ որը տպագրվեց ժամանակ թերթում մարտի 14-ին, եւ այդ 10 տողանոց փոքրիկ գործով ասված է ինձ համար ամեն ինչ, ես ավելացնելու բան չունեմ։
Շատ լավ, ինչի վրա եք հիմա աշխատում, ինչ գործ եք անում ուրեմն վրա։
Ես ունեմ գրեթե պատրաստի 4 դիրք, 2003 թվականին ավարտել եմ մի մեծ բեփ, որ կոչվում է Աստծո օրը, որը տպագրված չէ, բայց հույս ունեմ, որ մոտակ այս մի տարվա ընթացքում
այստեղ պիտի տպագրեք։
Իհարկե, ես առաջին հերթին կատարում եմ իմ պարտականությունը հայոց լեզվի հանդեպ, դա իմ առաջին սրբազան։
Գնվում են ձեր գրքերը,
դա ոչ մի նշանակություն չունի։
Ուրեմն
ես ձեզ մի բան ասեմ,
գրող ընթերցող
հանդարիների արիական համակարգում կար հոգեվոր կեցական մի սկզբունք, որը վերաբերում էր վերջին շուդրայից մինչև բարձրագույն աստվածներին, անխտիր, դա կոչվում էր կարման ռտավ, ճշմարտության գործողություն։ Այդ սկզբունքն ասում էր, որ յուրաքանչյուր գոյակ պետք է կատարի ճշմարտության գործողությունը առանց այդ գործողության պատուգների ակնկալիքի։ Պարզապես պետք է կատարի գործողությունը, դրանով խնդիրը փակվում է այս տյանքում, աշխարհում, տիեզերքում։ Հիմա իմ պարտականությունը, իմ ճշմարտության գործողությունը հայոց լեզվի հանդեպ իմ պարտականությունը կատարելն է, թե հայոց լեզուն կարողները դա
չեն ընկալի,
ինձ արդեն չի հետաքրքրում ճիշտ ասած։
Այսինքն դուք անում եք այն, ինչ համարում եք ձեր առաքելություն։
Այո, իմ միակ մտասերումը այն գրքից այն է եղել, որ ես մեռնելիս չասեմ, բայց ես դիրքը չգրեցի, մանաստեղծությունը չգրեցի, այս բանը չարեցի։
Ինչ մտադրվել
է։ Ես չեմ ների, ոչ այս տյանքում, ոչ էլ հետ մահու չեմ ների ինձ, եթե ուրեմն այդ տեսակ իրավիճն առաջանա։
Իսկ ինչ մտադրվել է, կարել եք պաստել, մինչև այդ։
Իհարկե, ստեղծագործությունը բացարձակ ազատություն է, և ես ասեմ ձեզ, այն մարդը, այն նա, ով իր մեջ չի հաղթարել հարցի և որ նույն է իշխանության ձգտումը, չի կարող ճշմարիտ ստեղծագործությունները առաջ բերել, և կարող եմ նույնիսկ մաթեմատիկական ճշգրտության բանաձևել, որ այնքանով, որքանով արվեստ ստեղծողը դուրս չէ տալիս իշխանությանը, որևէ իշխանության, այդ չափով նրա ստեղծագործության մեջ, իբրև արվեստի և նրա մեջ, իբրև մարդու մեծը կեղծիքի բաժինը, ահա արվեստի գետի խնդիրն է չքսվել որևէ իշխանության, դա տաբու է։
Խնդրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am, ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ցտեսություն։